Du lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan eftersøgningen af Hans Henrik blev intensiveret. Alle områder omkring byen blev gennemsøgt endnu en gang, og det samme bliver de mange vådområder i nærheden. Efter flere dages arbejde blev eftersøgningen udvidet til de omkringliggende politikredse, og der blev nu søgt efter Hans Henrik mange kilometer fra hans hjem. Politiet har flere hundrede mand på sagen og får stor hjælp af lokalbefolkningen og frivillige. Der kommer også flere henvendelser fra civile borgere, som mener, de har set noget relevant, men hver gang så ender sporene blindt. På et tidspunkt får politiet dog en henvendelse fra en bager i Brønderslev, som mener, han har set en grå Volvo med en lille dreng på bagsædet. Flere andre vidner mener også at have set en lignende bil i området, og derfor bliver der sat en kæmpe eftersøgning i gang i alle de mange sommerhusområder i og omkring Vendsyssel. Hvis ikke dette spor fører i retning af Hans Henrik, så må de bare fortsætte deres kamp for at finde den 10-årige dreng. Efterforskerne er nemlig overbevist om, at de kommer tættere og tættere på et gennembrud i sagen. Du lytter til tredje del af Forsvundet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Af hensyn til diskretion kan visse navne og detaljer også være udladt. Denne serie omhandler desuden forbrydelser begået mod børn, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Eftersøgningen i sommerhusområderne fortsætter ugen efter Hans Henrik er forsvundet. Gerda, Hans Henriks mor, siger samtidig ja til at være med i et lokalt radioprogram, hvor hun retter en meget følelsesladet og indtrængende appel til den ukendte mand, som hun mener har bortført hendes søn. I interviewet bønfalder Gerda gerningsmanden om at aflevere hendes søn tilbage. Denne appel minder utrolig meget om det, Madeleine McCanns forældre også gør, da deres datter forsvinder. Gerda slutter radiointerviewet af med at sige følgende. Jeg citerer. De må have en forståelse for, hvad vi føler. Vi har tændt lyset døgnet rundt i håb om, at de vil sætte Hans Henrik af her ved vores hus. Citat slut. Dagen efter interviewet beslutter efterforskerne at foretage en grundig afhøring af de mange erhvervsdrivende i området omkring Klarup og byerne i nærheden. Flere af kriminalfolkene er sikre på, at nogen må have set noget, som de måske ikke ved har betydning for sagen. Samtidig bliver der også sat både fly og helikopter i luften, og et område på omkring 50 km i radius bliver undersøgt oppefra. Da dette endnu en gang ikke kaster noget positivt resultat af sig, så beslutter man at stoppe med flere flyvninger for nu, da det nemlig er en meget bekostelig affære, og det virker ikke som om, at det er den rigtige taktik, skulle Hans Henrik stadig være i live. Efterforskerne mener, at skulle Hans Henrik være blevet kidnappet, så er det også ret usandsynligt, at han ville kunne ses fra luften. Efterforskerne blev midt på ugen kontaktet af Danmarks Radio, der ønsker at lave en rekonstruktion af bortførelsen, som skal vises i nyhederne. Dette initiativ er kriminalfolkene meget positive overfor, da det også kan være med til at få bredt budskabet endnu mere ud, og måske generere nye henvendelser med relevante informationer. Initiativet viser sig da også at føre til mere end 100 henvendelser fra forskellige borgere. Alt blev selvfølgelig noteret ned, undersøgt til bunds. Samtidig melder en masse nye frivillige sig også for at deltage i den fortsatte eftersøgning. Selvom de mange henvendelser ikke umiddelbart giver på det, så skal de mange nye informationer, som stadig tjekkes en for en, sættes op mod det efterforskerne allerede ved, og alt dette tager tid. Derfor væbner politiet sig også med tålmodighed. Og endelig, i slutningen af ugen, sker der noget. Efterforskerne får en henvendelse fra et ægtepar, som bor i nærheden af Aarhus. De har været ude at køre på vej mod nord mod Vendsyssel, da de på et tidspunkt vælger at holde ind til siden for at holde en pause. På dette tidspunkt kører de på hovedvej A10 og gør holdt i nærheden af Roldskov. Mens de holder pause, så benytter de også tiden til at samle lidt gran og nogle kogler til juledekorationer. Manden og kvinden går lidt rundt hver for sig, og da kvinden når et par meter ind i skoven, opdager hun pludselig noget, der ligger i skovbunden. Det er en barnesko. Kvinden kalder straks på sin mand, og sammen går de lidt rundt i området omkring hovedvejen. Pludselig får de øje på endnu en sko, som er identisk med den anden. Ægteparret har begge to hørt om Hans Henriks forsvinden, og kvinden ligger straks to og to sammen. Det er dog mest konen, der mener, at det er børnesko, mens manden er ret sikker på, at der blot er tale om små damesko. I stedet for at samle skoene op, så vælger ægteparret at lade dem ligge, og i stedet får kontaktet politiet for en sikkerheds skyld. Mens de kører i bilen, så diskuterer de, om det kan være den forsvundne Hans Henriks sko, og efter en længere tids snak bliver de enige om, at det nok bare er en tilfældighed, og ikke skoene fra en bortført 10-årig dreng. Da de kommer hjem, så vælger de derfor heller ikke at ringe til politiet. Først da kvinden i løbet af natten ikke kan falde i søvn på grund af dagens fund, så vælger de næste morgen at ringe til kriminalpolitiet. Kort efter politiet har modtaget opkaldet fra ægteparret, så får de sendt nogle patruljer ud til stedet ved Roldskov. Heldigvis er skoene stadig det sted, hvor parret efterladt dem, og derfor finder politiet dem også ret hurtigt. Skoene bliver sikret, ikke med henblik på DNA-spor, men for at få bekræftet, at de virkelig er Hans Henriks. Som I måske husker fra Tolstojs serie DNA, så er denne form for analysemetode slet ikke taget i brug hos politiet endnu. Så det kan i bedste fald være et fingeraftryk, man kan få fra skoene. Og selvfølgelig også en bekræftelse på, at de faktisk tilhører Hans Henrik. To betjente får nu den barske opgave med at køre ud til Jørgen og Gerda for at høre, om de kan genkende skoene. Politibilen triller op til huset i Klarup, og da Gerda ser de to politifolk stå ud, forsvinder alt blod fra hendes hoved. Hun ved godt, at dette kun kan betyde én ting, og det er dårligt nyt. Hun får samlet sig sammen og kalder på Jørgen, og sammen tager de imod de to betjente. Kriminalfolkene får forklaret, hvorfor de er kommet, og viser dem skoene. Gerda kigger kort på dem og bryder derefter fuldstændig sammen. Jørgen får trøstet hende, og samtidig fortalt betjentene, at skoene ganske rigtigt tilhører sønnen Hans Henrik. Straks efter nyheden om, at skoene er blevet bekræftet som værende Hans Henriks, så får efterforskerne afspærret området omkring findestedet. Et større hold af teknikere rykker nu ud til stedet, og der bliver igangsat en større finkæmning af området. Politiet håber på, at skulle Hans Henrik være blevet dræbt, så kan hans lig måske være i nærheden. Eller i det mindste kan de måske finde frem til nogle af de varer eller det indkøbsnet, han har haft med, da han forlader hjemmet. Der blev tilkaldt hele 12 hundefører, der gør spor i det afgrænsede område, sammen med en masse af politiets teknikere. Selvom et større antal frivillige tilbyder deres hjælp til eftersøgningen på stedet, så bliver de afvist af frygt for, at mange ikke-professionelle mennesker i området kan resultere i ødelagte beviser. Efter mange timers grundig eftersøgning, så må efterforskerne konstatere, at skoene er det eneste spor efter Hans Henrik. Efterforskerne holder nu en længere pause i søgningen på findestedet. Der bliver nu holdt en mindre briefing om, hvad det næste træk skal være, og hvad der giver mest mening i forhold til at følge op på fundet af skoene. Det bliver nu besluttet at sende en helikopter i luften, og samtidig få fat på den lokale skovfoged. Fra luften får chef efterforskeren et bedre overblik over området, og i samråd med skovfoden efterfølgende får de opridset omstændighederne. Skovområdet, hvor skoene er blevet fundet, er på ca. 8.000 hektar, hvilket svarer til godt 11.200 fodboldbaner. Området er hovedsageligt nåleskov, som gør skovbunden og underskoven meget mørk. Disse omstændigheder gør, at en gennemgang af hele området vil være ufatteligt tidskrævende og næsten uoverskueligt. Roldskov er Danmarks største enkeltstående skov, medmindre man tæller Silkeborgskovene som en enkeltskov. Udover at være kæmpestor, så er Roldskov også kendt for at være ret vild af natur, hvilket mange gennem tiden også nyt godt af. For eksempel har skoven gennem årene været skjulested for en hel del desertører fra 2. verdenskrig, hvor den også er blevet brugt til nedkastningssted for illegale våben. Det er altså et sted, hvor det bestemt ikke er nemt at finde noget, som eventuelt er blevet skjult. Vi er efterhånden fremme ved midten af december måned 1972. Selvom det er weekend, så er efterforskerne stablet en kæmpe eftersøgningsaktion på benene. Hele 1.500 personer er sat på opgaven. Det er hovedsageligt politifolk og folk fra hjemmeværnet. Deres opgave er at finkæmme hele det store skovområde omkring stedet, hvor Hans Henriks sko er blevet fundet. De mange mennesker arbejder hele weekenden fra solopgang til solnedgang. Søndag aften blev der så gjort status, og resultatet er desværre ikke, hvad de havde håbet på. Der er ingen spor efter Hans Henrik eller hans bortfører, Efterforskerne er ved at være godt frustreret, og udsigterne til at finde Hans Henrik i live virker mere og mere usandsynlige. Frustrationen bliver ikke mindre af, at efterforskerne også mærker et kæmpe pres for offentligheden for at få opklaret sagen. Dertil kommer, at der på nuværende tidspunkt er mere end 1000 mennesker, der har henvendt sig til politiet, så bunken af arbejdsopgaver stiger samtidig med, at presset øges. På dette tidspunkt er hele 30 kriminalfolk sat på sagen, hvilket er helt ekstraordinært mange. Dagene går, og vi nærmer os juleaften 1972. Der er travlt på politigården i Aalborg, da en af kriminalbetjentene pludselig får en henvendelse fra en kvinde, der bor i landsbyen Blindstrup, nogle kilometer syd for Klarup, på vejen mod Rolskov. Kvinden fortæller, at hun omkring Hans Henriks forsvinden har set en grå Volvo køre gennem byen. Hun har ved en tilfældighed lagt mærke til bilen, da den på den ene side har nogle mærker, som formentlig stammer fra en tidligere bule, som er forsøgt udbedret. Kriminalbetjenten undrer sig noget over, hvorfor kvinden først henvender sig til politiet nu. Men hun kan ikke rigtig forklare, hvorfor, udover at hun har gået ud fra, at politiet sikkert får så mange andre henvendelser, at hendes oplysning måske er ligegyldig. Kvindens observationer bliver hurtigt videresendt til Danmarks Radio, som bringer dem i radioavisen. Efterforskerne håber på, at dette kan give nogle henvendelser fra andre borgere, som måske også har set bilen. Og dette giver på det, for politiet får en lang række henvendelser de næste par dage. Man kunne måske tro, at grunden til, at der kommer så mange henvendelser fra offentligheden, kun skyldes, at der er udlånet dusør. Men dette er ikke tilfældet. Hans Henriks forældre har ellers forsøgt at udlåne dusør på 10.000 kroner for oplysninger, der kan føre til opklaring af sagen. Dette har efterforskerne dog afvist, da de er bange for, at et økonomisk incitament skal influere på strømmen af henvendelser. Desuden så er opmærksomheden og opbakningen omkring sagen i forvejen overvældende stor, så kriminalfolkene mener ikke, at en dusør overhovedet er nødvendig. Men lille juleaftensdag, så vælger en anonym person dog at udlåne en dusør på 50.000 kroner, hvilket svarer til godt 200.000 kroner i dag. Da personen er anonym, så kan politiet ikke rigtig gøre noget, og dusøren bliver derfor offentliggjort i pressen. Efterforskerne er meget nervøse for, at de nu bliver oversvømmet med nye henvendelser oven i de godt 1.500, de allerede har fået. Dog er dette ikke tilfældet, men det betyder dog ikke, at kriminalfolkene får en stille og rolig jul af den grund. Puklen fra tidligere henvendelser er stadig enorm, og de knokler næsten 24 timer i døgnet for at følge alle henvendelser til dørs. Helt op til selve juleaften fortsætter det store arbejde med at finkæmme det meste af Rolskov. De mange hundrede mand, der deltager i eftersøgningen, må efter flere dages intens arbejde desværre indse, at der ikke er et eneste spor efter Hans Henrik eller hans eventuelle bortfører. Selvom man ikke med 100% sikkerhed kan sige, at samtlige afgrøder af skoven er blevet gennemsøgt, så anses denne del af området for clearet. Efterforskerne vælger derfor at fokusere på den strækning, hvor kvinden fra Blindstrup mener, hun har set Volvoen køre imod. Grøfter, vej og skovarealer på den her rute bliver nøje gennemgået. Men også dette initiativ ender resultatløst. Juleaften står for døren, og efterforskningslederen vælger derfor at give de mange hårdt arbejdende kriminalfolk fri de næste par dage, så de kan være sammen med deres familier. Mange af disse betjente har ikke haft en eneste fridag den sidste måned, og de vil være slidt op af det voldsomme arbejdspres. Betingelsen for, at de får lov til at holde fri nogle dage er, at de skal stå klar til at rykke ud, hvis noget nyt skulle dukke op i sagen. Et lille hold af kriminalfolk får til opgave at holde skansen hen over julen. Som det sidste, inden folk tager på juleferie, så samles alle betjentene, der er på sagen, i det store mødelokale på Aalborg Politigård. Her gør efterforskningslederen status for opklaringsfasen, og hvor de er i hele processen. Som det ser ud på det her tidspunkt, så er Volvoen stadig det eneste spor, de har, og man skal nok også indstille sig på, at Hans Henrik ikke længere er i live. Selvfølgelig skal man heller ikke glemme skoene, men da vi jo er i 1972, og DNA-analyser ikke er tilgængelig, så er det meget sparsomt, hvad sådan en spor kan bruges til. Da den store eftersøgning i området omkring findestedet af skoene ikke giver noget resultat, så begynder efterforskerne også at tro på, at skoene måske bevidst er blevet placeret der for at vildlede dem. Som tidligere nævnt, så er det største problem med den famøse Volvo, at der findes så mange af lige præcis den type i Danmark på det her tidspunkt, hvilket gør det til et utroligt svært spor at undersøge. Det eneste man ved er, at det sandsynligvis drejer sig om en Volvo P544 eller PV444, og at den måske har et mærke på den ene side, som stammer fra en gammel bule. Selvom disse spor i sig selv ikke har ført til fundet af Hans Henrik endnu, så er der stadig en sandsynlighed for, at de efterhånden 2.000 henvendelser måske indeholder netop det spor, som kan føre til fundet af den 10-årige dreng. Men arbejdet med de mange henvendelser er langt fra overstået, og ingen ved, hvor i bunken det gyldne tip det ligger, så det kan tage adskillige måneder, før de når dertil. Lige nu virker det til, at Volvoen er efterforskernes mest brugbare spor, så derfor bliver der også fokuseret på at gøre mere ved dette, så snart julen er overstået. Selv her tilbage i 1972 har man et centralregister for motorkøretøjer, og her kan man ret hurtigt se, at der er mere end 30.000 Volvoer af mærket 544 og 444 indregistreret i Danmark. Problemet er, at man på det tidspunkt ikke har registreret farven på de forskellige biler, hvilket jo gør opsporingsarbejdet temmelig vanskeligt. Man kan dog i registret se, om en bil er meldt stjålet, hvilket også kan ses i politiets eget register. Disse register bliver selvfølgelig kigget igennem for stjålne Volvoer, men der er umiddelbart ikke nogen, der passer på de beskrivelser, som politiet ligger inde med. Efterforskerne går derfor ud fra, at hvis man kan finde den pågældende grå Volvo, så er der ret stor sandsynlighed for, at ejeren også er identisk med gerningsmanden. Så snart juledagen er over, begynder efterforskerne at arbejde på fuld styrke igen. Denne gang bliver der rettet et stort fokus på at finde den famøse Volvo. Der bliver selvfølgelig samtidig også fulgt op på de mange henvendelser, som er et arbejde, der hele tiden kører kontinuerligt med resten af efterforskningen. Alle politikredse i Danmark bliver nu sat i gang med at lede efter den grå bil i deres respektive indsatsområder. Det første, man gør, er at udelukke alle biler med en anden farve end grå eller nuancer af den dur. Skal man alle 30.000 biler igennem, så vil det være et arbejde, som kan tage resten af det nye år, og derfor er politiet også nødt til at prioritere. Ved denne form for fremgangsmåde, så er det selvfølgelig også risiko for, at gerningsmanden måske har fået omlakeret sin bil. Men det er noget, politiet må tage med, da de simpelthen bliver nødt til at gå mere aggressivt til værks, hvis de nogensinde skal finde Hans Henrik. Indtil videre har denne her sag været den største eftersøgning i dansk kriminalhistorie, og derfor kræver både politi, regering og den danske befolkning også, at sagen bliver opklaret. Sandsynligheden for, at gerningsmanden har indleveret sin grå Volvo til et værksted til omlakering, er heller ikke særlig stor, da der nærmest ikke er nogen i lille Danmark, der ikke har hørt om Hans Henriks forsvinden, og derfor også den efterlyste Volvo. Efterforskerne går derfor ud fra, at skulle bilen være blevet indleveret, så må man gå ud fra, at mekanikerne har meldt det til politiet, eller i hvert fald kontaktet myndighederne på en eller anden måde. Under de mange undersøgelser af Volvoer omkring i Danmark, så er det alligevel ikke kun de grå Volvoer, der bliver stoppet og undersøgt. Betjentene i resten af landets politikredse kan heller ikke lade være med at undersøge andre Volvoer, de støder på, bare for at være på den sikre side. Dette betyder også, at flere tusinder danskere, der ejer den svenske biltype, bliver stoppet og undersøgt alle mulige forskellige steder i landet. Alle oplysninger fra de mange standsninger bliver derefter sendt til Aalborg, hvor de bliver gennemgået af de lokale kriminalfolk. Vi er nu fremme i januar måned 1973, og der er gået langt over en måned, siden Hans Henrik er forsvundet. Selvom efterforskerne er mere end travlt med de stadig indkommende henvendelser fra offentligheden og de mange observationer af Volvoer rundt omkring i landet, så fortsætter de også den store eftersøgning i områderne omkring Klarup. Der bliver sammensat et hold på 25 af Danmarks bedste sporhunde, som undersøger alle de forskellige områder, som de bliver bedt om af efterforskerne. Mange civile borgere forsøger også at hjælpe så godt de kan, og folk bruger faktisk deres fritid på at hjælpe med eftersøgningen ved at tage deres egne hunde med i marken. Selvom der som sagt er gået mere end en måned, så nægter Jørgen og Gerda at opgive håbet om at se deres søn i live igen. Hen over jul og nytår har de dog været lige ved at knække fuldstændig sammen af sorg og uvished, da helligdagene er noget af det værste for folk med savn. Det vil komme ind i januar, tændes der et lille nyt håb, i takt med, at politiets indsatser igen intensiveres. Selvom Hans Henriks forældre forsøger at tro på det bedste, så ved de ligesom Madeleine McCanns forældre godt, at der er en vis sandsynlighed for, at deres barn ikke længere er i live. Dette faktum kan de ikke løbe fra, uanset hvor meget de forsøger at skyde denne ubærlige tanke væk. Ligesom McCann-forældrene, så benytter Hans Henriks forældre sig også af muligheden for at appellere til bortføreren om at lade deres søn få lov til at vende hjem. På dette tidspunkt er det jo af gode grunde ikke muligt at benytte internettet, så al deres kommunikation med omverdenen foregår igennem aviser, radio og tv. Her bønfalder forældreparret bortføreren om at vise barmhjertighed og blot fortælle dem, hvad der er sket med deres søn, og selvom han ikke længere er i live. Grædende forklarer de, at uvidsheden er ved at æde dem op, og de trygler om, at gerningsmanden vil høre på deres bønner. Danskerne, der følger med i sagen, føler med forældreparret, og det kommer faktisk så vidt, at biskoppen Erik Jensen fra Aalborg stiller op i radioavisen. Her kommer han med en indtrængende henstilling til bortføreren, hvor han beder vedkommende om at lette sin samvittighed og fortælle de stakkels forældre, hvad der er blevet af deres elskede søn. Han går endda så langt til at sige, at gerningsmanden kan komme til ham anonymt og få lettet sin samvittighed, da præster jo har tavshedspligt. Her skal det siges, at det er meget, meget usædvanligt, at en biskop på den måde blander sig i kriminelle sager. Men det siger lidt om, hvor stor og betydningsfuld denne sag er på det her tidspunkt. Selv med denne ekstraordinære appel til bortføreren, så kommer der ikke noget resultat ud af biskoppens initiativ. Månederne går, og hverken eftersøgningen med hundepatruljer, henvendelser fra offentligheden, kontrol af voldvore og omtale i medierne giver noget nyt og brugbart til sagens opklaring. Efterforskerne er så småt ved at miste håbet om, at sagen nogensinde skal blive opklaret. Og lige nu ser det mest af alt ud som om, at hvis de skal gøre sig håb om en opklaring, så skal det ske ved en tilfældighed eller et mindre mirakel. Og det er rent faktisk, hvad der sker i midten af marts måned 1973. En ganske almindelig grå eftermiddag ringer telefonen på politigården i Aalborg. Vagthavende tager opkaldet, og en mand i den anden ende spørger, hvem han skal tale med, hvis han skal anmelde fundet af en død person. Den vagthavende retter sig op i stolen og beder vedkommende i den anden ende om at gentage det, han har sagt. Anmelderen forklarer nu, at han sammen med sin kone har været i gang med at lave havearbejde i deres hus lidt uden for Aalborg. Og da de på et tidspunkt skal have flyttet en bærbusk, så har de fundet liget af en lille dreng i deres have. Anmelderen kender godt til sagen om Hans Henrik, og forklarer, at han er ret sikker på, at liget af drengen har det samme tøj på, som er blevet beskrevet i de mange efterlysninger. Vagthavende får straks alarmeret kriminalbetjentene, der sidder med sagen. Og blot 30 minutter efter er anmelderens have fyldt med efterforskere og kriminalteknikere. Selvom livet af den lille dreng har ligget der et stykke tid, så er hverken teknikere eller efterforskere i tvivl om, at der er tale om den 10-årige Hans Henrik. Det bliver straks undersøgt, hvor lang tid livet må have ligget på stedet, og ud fra et umiddelbart skøn, så mener teknikerne, at Hans Henrik har ligget i haven nærmest siden den dag, han er blevet væk. Det viser sig dog hurtigt ikke at være tilfældet, da ægteparret, der ejer haven op til jul, har foretaget en gennemgribende oprydning af haven, og at de med sikkerhed kan sige, at de ville have opdaget liget, hvis det havde været der på daværende tidspunkt. Efterforskerne holder nu et stort møde, hvor de gennemgår taktikken for det videre forløb. Der dukker en masse spørgsmål op, som nu skal besvares. Det første er selvfølgelig, hvordan Hans Henrik er blevet slået ihjel, og hvor det er sket. Hvordan er han efterfølgende blevet fragtet til haven, og hvorfor er han blevet gemt netop her? Andre spørgsmål, der dukker op, er, om Hans Henrik måske har været i live hen over jul og nytår. Og betyder det, at politiet måske har haft en mulighed for at redde ham, inden han er blevet dræbt? Hvis ikke Hans Henrik har været i live siden bortførelsen, hvor har hans lig så ligget i al den tid? I bortførerens bil måske? Men det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvem har bortført den 10-årige dreng, og hvorfor har han dræbt ham? Hvad kan få et menneske til at udføre noget så grusomt? Og alle disse spørgsmål må du vente med at få besvaret til fjerde og sidste del er forsvundet. Du har lyttet til tredje afsnit af Forsvundet. Husk, hvis du kan lide historien for True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre true crime interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story i et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.